You're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Money Case by The Money Coach. Real money, real people, real problem.
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Money Case by The Money Coach กับน้ำธนธรกาญจนิสากรและคนหนุ่มจักรพงษ์เมธ
พี่ว่าว่างๆนี่เขาต้องไปนั่งคิดนะ
ว่าจะอะไร
อะไรยังไงนะเออเอ้า
เพราะว่าบางทีคนคอมเมนต์ไงว่าอยากจะฟังว่าไอ้แระเนี่ย
มันมีแบบไหนบ้าง
ม
ัน
ม
ี
แบบไหนบ้างอะไรอย
่
าง
นี้เอานะดีกว่า
คนหนุ่มบอกอยากทำอะไรก็ทำ
อะไรทำแล้วมีความสุขทำ
ค่ะ
นะเพราะว่าเรื่องเงินนี่ก็เราก็วุ่นวายอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้มันสนุกคุยกันง่ายๆแบบนี
้ใช่
นะครับดูสิเนี่ยวันนี้พี่เหลือไปเห็นเคสเนี่ย
เป็นยังไงคะ
บางทีชีวิตคนเราก็แปลกดีคือทำดีทำถูกต้องลูกก็ทุกข์ใจอีกอะไรอย่างเงี้ย
เพราะว่าจริงๆเคสเนี้ยถือว่าเป็นเคสคนดีท่านหนึ่ง
คนดีที่ใจเจ็บ
ทำถูกต้องคนดีที่ใจเจ็บ
เพราะว่าโดนอะไรโดนขิงโดนอะไรใส่มาก็เลยแบบอะไรกันเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเคสนี้นะคะก็สวัสดีครับคุณหนุ่มและคุณน้ำผมเนี่ยติดตามรายการและชื่นชอบรายการ The Money Case by The Money Coach มากเลย
ครับผม
มีเวลาว่างก็จะเปิดฟังเป็นประจำและก็ให้คน
เปิดฟัง
ประ
จำนี่ดูหลอนเลย
และ
ครับผม
ก็แนะนำคนในครอบครัวด้วยและเพื่อนๆด้วยให้มาฟังกันนะคะเพื่อส่งเสริมแล้วก็เพิ่มความรู้ทางด้านการเงินให้กับตัวเอง
ครับ
แล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะซึ่งขอเข้าเรื่องเลยละกันนะคะตอนนี้อายุ35ปี
ครับผม
นะคะแล้วก็ตอนนี้ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่ง1มาเป็นระยะเวลา2ปีแล้วโดยที่บริษัทแห่งนี้นะคะก็คือทำธุรกิจก็คือในการบริการด้านสินเชื
่อ
นะคะโดยตำแหน่งของผมเนี่ยก็คือจะคอยให้บริการด้านสินเชื่อกับลูกค้าที่เข้ามาขอบริการแต่ว่าเราต้องขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อด้วยทีนี้มันก็จะกลายเป็นว่ารายได้ของผมเนี่ยมาทั้งหมดคือ3ช่องทางช่องทางที่1ก็คือจากเงินเดือนนะคะช่องทางที่2คือค่าคอมมิชชั่นจากการปล่อยสินเชื
่อแ
ล้วก็อันที่3คือค่าคอมมิชชั่นจากการขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่
อ
ก็คือเงินเดือนแล้วก็อาจจะแบบว่าค่าคอมจากที่จำนวนคนใช่ไหม
ยอด
ยอดปล่อยสินเชื่อ
คอมมิชชั่นให
้แล้วก็ไอ้ยอดเนี้ยบางทีมันมีประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื
่อ
ก็จะกลายเป็นว่าตอนนี้
แนะนำประกันเน
า
ะ
ใช่ก็ได้มา3ทางแล้วซึ่งรายได้ที่1กับรายได้ที่2เนี่ย
ค
ือมาจากบริษัทที่ผมมาเป็นพนักงานอย
ู
่ตัวรายได้ที่3ที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นของบริษัทอีกแห่งนึงที่เข้ามาเป็นผู้รับประกัน
โอเค
นะคะทีนี้บอกว่าพอใกล้ช่วงยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยบริษัททั้ง2ที่เนี่ยจะให้ให้ทวิ50มา
ครับผม
ซึ่งผมก็ยื่นภาษีปกติเหมือนทุกครั้งทั้งยื่นทั้งมาตรา40วงเล็บ1นะคะในส่วนของเงินเดือนจากบริษัทที่1นะ
ครับผม
แล้วก็เป็น40วงเล็บ2จากบริษัทที่ผมคอยรับค่าคอมมิชชั่นจากการขายประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื
่อ
และก็ชำระภาษีเนี่ยตามปกติเรื่องมันมีอยู่ว่าไปคุยกับเพื่อนไปคุยกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ไปคุยกับหัวหน้าแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยเราเน
ี่
ยไม่ได้ยื่นนะสี่สิบเล็บสองอ่ะค่าคอมมิชชั่นจากการขายประกันคุ้มครองเงินสินเชื่อเนี่ยเขาไม่ได้ยื่นแล้วหัวหน้าเนี่ยก็บอกว่าวันนี้อยู่มานานแล้วนะอยู่มาเป็น10ปีแล้วไม่เคยจะโดนเรียกสรรพากรเรียกย้อนหลังเลย
แจ้งชื่อหัวหน้าสรรพากรเลยครับ
จะได้เคลียร์ปมในใจไง
เออเน
า
ะ
ไม่รู้สึกผิดอีกต่อไปพอเห็นหนูหน้าโดนสว่างวาบเข้าไปหนึ่งทีปุ๊บเนี่ยเราก็จะจบละ
เออ
แจ้งชื่อให้สัมภาระนะครับ www.rd.go.th นะครับ
เออใช่ไหมบางอย่างแล้ว
โอ้เพราะหัวหน้าไม่เคยยื่นเลย10ปี
หัวหน้าไม่เคยบอก10ปีเขาเลยต้องบอกบริษัทแห่งหนึ่งไงคุณก็เลยได
้โอเคโอเค
ทีนี้หัวหน้าเนี่ยก็อยู่มานานทำงานเป็น10ปีไม่เคยโดนสัมภาระเรียกย้อนหลังบางคนนะถึงไปนินทาผมรับหลังว่าโง่
เออเหรอว่าเราโง่ด้วย
คนนม
โง่อย่างนี้ต้องจัดแล้ว
ยื่นทำไมให้ตัวเองเสียเงิน
เ
นี่ยพูดแบบนี
้
ซึ่งผมเองก็ไม่ได้โกรธอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมโทรสัมภาระเรียบร้อยแล้วไม่ใช่นะคะก็คือเขาบอกว่าผมก็ไม่ได้โกรธอะไรกับคนที่บอกว่าผมแต่ผมก็มองว่าเฮ้ยโตๆกันแล้วอ่ะโตกันแล้วอ่ะควรทำอะไรให้มันถูกต้องไหม
ใช
่แต่อีกใจนึงก็ฉุกคิด
ว่า
หรือว่าเราไม่ต้องยื่นแบบคนอื่น
ๆครับผม
เลยอยากจะถามคุณหนุ่มและคุณน้ำครับถ้าผมไม่ยื่น4สิวเล็บ2แล้วจะมีผลอะไรในอนาคตไหมครับวงเล็บผมก็คงยื่นเหมือนเดิมนั่นแหละครับ ใครไม่ยืดก็ช่างเขา
ครับ
ขอบคุณครับ
แนะนำก่อนในเบื้องต้นเจ้าของคำถามนะครับสายด่วนสัมภาระนะครับ1161นะครับ
อีกครั้งนึงขึ้นมาเลย
1161นะครับใครที่แจ้งว่าไม่ยื่นนะครับส่งชื่อให้ได้เลยนะครับเห็นไหมไม่รู้ใครโง่ตัวจริงแล้วทีเนี้ยนะฮะ
โอ้โหปรากฏว่าเดี๋ยว EP ถัดไปผมครับเป็นหัวหน้างานอยู่ๆผม
ตอนนี้โดนย้อนหลังก็ต้องทำยังไงบ้างเงี้ยนะ
ทีนี้คนนี้เขาก็เลยมีคำถามก็คือว่าเออแล้ววันนี้ถ้ามาพูดถึงในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบเนี้ยหรือมาพูดถึง4012แบบเนี้ยในขณะที่คนอื่นเขาไม่ยื่นกันแล้วก็ไม่เคยโดนเรียกย้อนหลังแบบนี้แล้วตัวเราเองเนี่ยมันต้องยื่นไหม
อันนี้เดี๋ยวให้เป็นข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไปที่กำลังฟังนะฮะไม่ใช่เจ้าของเคสอย่างเดียว
ค
ือเวลาเรามีรายได้เนี่ยฮะหลักการของสรรพากรง่ายมากรายได้ทุกบาทที่ประชาชนคนไทยหามาได้ต้องเสียภาษีจบเลย มันโดนทุกคนทีนี้เราเป็นรายได้ประเภทไหนกลุ่มไหนน
ะครับ
อย่างที่ในตัวอย่างที่เราคุยกันรายได้เขาก็จะมีกลุ่มรายได้ตั้งแต่1ถึง8นะซึ่งก็จะไปอิงกับมาตราของกฎหมายของทางสรรพากรรายได้ประเภท40วงเล็บ1ก็คือรายได้ประเภทที่1
เงินเดือน
ก็คือกลุ่มรายได้ประเภทเงินเดือนวิธีดูก็คือไม่ว่าจะทำงานเสร็จหรือไม่ทำงานไม่เสร็จครบกำหนดปุ๊บได้สตางค
์ก็คือได้เงินเดือนออกมาทุกเดือนทุกเดือนเลยอ
ันนี้เขาเรียกว่าเป็นรายได้ประเภท40วงเล็บ1ส่วนรายได้ประเภท40วงเล็บ2เนี่ยส่วนเป็นรายได้ประเภทกลุ่มงานรับจ้างนะฮะต้องมีผลของงานสำฤทธิ์สำเร็จถึงจะจ่ายเงินกัน
ถ้าทำงานยังไม่เสร็จก็จะไม่ได้เงิน
ใช่ใช่เขาถึงเรียกเป็นงานรับจ้างเพราะฉะนั้น40วงเล็บ2เนี่ยอย่างพวกคอมมิชชั่นค่าคอมมิชชั่นก็อยู่ในกลุ่มนี้เพราะว่าเราขายได้เรียบร้อยน
ะ
เก็บเงินแล้วเสร็จก็ได้คอมมิชชั่นไปเพราะก็จะมี2ตัวในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นรายได้3ทางของคนคนนี้นะครับเงินเดือนก็เป็น40วงเล็บ1ก็คือกลุ่มเงินเดือนแล้วคอมมิชชั่น2ตัวก็คือ40วงเล็บ2
ค่ะ
ทีนี้ต้องบอกกลับไปที่โจทย์ข้อแรกรายได้ทุกบาทที่ประชาชนหามาได
้ต้องเสียภาษี
ต้องเสียภาษีดังนั้นก่อนแต่ก่อนที่จะเกิดการเสียภาษีกันมันต้องยื่นแสดงรายได
้
นะครับต้องยื่นแสดงรายได้ซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่มีรายได้ประเภทเงินเดือนอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะยื่นแบบที่เรียกว่าพ.ง.ด.91
ค่ะ
นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีมากกว่า1ทางอย่างเช่นคนนี้นะฮะก็คือมีเงินเดือนแล้วก็
มีค่าคอมมิชชั่น
นะฮะอันนี้ก็จะเป็นพ.ง.ด .90
ค่ะ
เพราะที่เขาบอกว่าเพื่อนไม่ยื่นเนี่ยก็คือเพื่อนเนียนไปยื่นเป็น91ประมาณว่าฉันมีแต่เงินเดือน
ฉันไม่ได้มีค่าคอมมิชชั่น
ไม่มีมีแต่เงินเดือนโอเคไหมฮะซึ่งโดยหลักแน่นอนครับก็หลักของสรรพากรทำงานอย่างนี้ฮะง่ายๆไม่เจอก็คือไม่เจอ
แต่ถ้าเจอเมื่อไหร่นะ
แต่ถ้าเจอปุ๊บก็เป็นไงฮะก็จะตรวจสอบไปข้างหน้าไปข้างหลัง
ค่ะ
เช่นมีปีไหนเกิดมันผิดแผกมีปิดประหลาดอะไรขึ้นมาปุ๊บก็จะมีการไล่เลียงกันเลยซึ่งเขาก็สามารถตรวจย้อนหลังไป10ปีนะฮะจากตอนนี้ปีอะไรอ่ะ2566ถ้าเจออะไรไม่ชอบมาพากลขึ้นมันก็ย้อนไปถึง56ได
้
เขาก็มีสิทธิ์จะดู
ะ
นะครับทีนี้ต้องบอกอย่างนี
้
เวลามันมีการออกหนังสือหักหน้าที่จ่ายเพราะคือเวลาบริษัทไหนจ่ายรายได้ให้เราเนี่ยเขาจะมีการออกภาษีใบหักภาษีหน้าที่
จ่ายมาให
้ตรงนั้นมันยังไม่ใช่จุดจบหรือว่าเป็นการสิ้นสุดการชำระภาษีนะนะครับมันต้องมาคำนวณรวมกับรายได้ทั้งหมดของเราอีกทีนึง
ว่าเราต้องเสียภาษีจริงๆคือเท่าไหร่
ใช่
แล้วก็ในส่วนของภาษีที่มันถูกหักไปแล้วเนี่ยมันก็จะมาช่วยนะคะว่าโอเคเราหักไปแล้วคือเท่านี้เราก็หักจ่ายส่วนต่างเพิ่มเติมไปถ้าเราต้องจ่ายภาษีเยอะนะคะ
มันมีอย่างนี้เหมือนกันนะบางทีแบบพวกเรายื่นภาษีกันเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยนะเรายื่นกันในช่วงประมาณมีนาคมของทุกปีใช่ไหมครับทีนี้บางบริษัทเขาอาจจะไม่ได้ยื่นเอกสารหรือเอกสารอะไรบางอย่างที่เขายังยื่นไม่ครบแต่เขาต้องชำระเรื่องของเขาให้เสร็จไปในประมาณพฤษภาถ้าเป็นไปได้เหมือนกันนะวันที่ตอนที่เรายื่นอ่ะยังไม่มีใครเห็นตรงเนี้ยแต่พอเนื้อเขารวบรวมค่าใช้จ่ายแรงต่างโชว์ขึ้นมาว
่
าอะไรตกหล่นที่เขาจะเก็บอะไรต่างเนี่ยมันเห็นขึ้นมาก็มีก็จะนำไปสู่การติดตามทวงถามกัน
คือน้ำจะบอกแบบนี้ก่อนนะว่าตอนเนี้ยสรรพากรอ่ะเขาเรียกว่ามีเป็น Big Data เนาะที่มาสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้นะคะแล้วก็ในกลุ่มบริษัทเหล่านี้เขาต้องเสียภาษีอยู่แล้วฉะนั้นอ่ะเขาว่าเขาในความหมายคือว่าพอเขาต้องเสียภาษีแล้วเขาก็ต้องมีบันทึกรายจ่ายของบริษัทของเขาเหมือนกันว่าเขาได้มีการจ่ายรายได้ให้กับใคร
ครับ
ซึ่งบางทีมันเป็นเหมือนเดบิตเครดิตเนาะความหมายคือเฮ้ยมันมียอดที่มันจ่ายแต่ว่าคือคุณจ่ายให้
ใครรับ
แล้วใครเป็นคนรับ
ใช่ใคร
แล้วพวกในระบบตรงนี้มันระบุชื่ออยู่แล้วเพราะว่าถ้าวันนี้เราขายคอมมิชชั่นเป็นค่าขายประกันได้นั่นหมายความว่าเราต้องมีใบอนุญาตแปลว่าชื่อเราก็อาจจะต้องมีถูกเข้าไปว่าเนี่ยคุณคนเนี้ยเป็นคนที่มีในการรับเงิน
ใช่
มันก็จะเป็นเหมือน เงินมีการจ่ายออกไปแล้วจ่ายให้ใครเพราะว่าจริงๆเนี่ยอะไรที่มันเป็นมีหลักฐานในลักษณะประมาณอย่างเงี้ยมันจับอย่างนี้ได
้
อ่ะแล้วว่ามันก็ต้องมีข้อมูลว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นบุคคลที่ได้รับเงิน
ครับนะแล้วก็ต้องบอกว่าในปีหลังๆเนี่ยข้อมูลมันเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อย
ๆค่ะ
ถ้าใครยื่นภาษีปีล่าสุดเนี่ยแล้วรีบๆหน่อยก็คือไปเลือกดูว่าเช็คว่าลดหย่อนเรามีอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็รู้ค่าลดหย่อนของเราแล้ว
ค่ะ
นะครับไม่ว่าจะเป็นประกันก็ต้องยื่นข้อมูลให้เขากองทุนรวมต่างๆก็ต้องยื่นให้เขา
ใช่
แต่จริงๆแล้วถ้าใครดูดีๆอ่ะของปีนี้มันมีตัว data ตัวใหม่แล้วนะก็คือถ้าอีกฝั่งนึงอ่ะพี่เข้าไปทำมาแล้วก็คือไปเช็คแบบเฮ้ยมันมีลดหย่อนเราก็รู้แล้วเรามีลดหย่อนอะไรอยู่บ้างพี่ก็เลยเข้าไปดูแบบ NDID อ่ะแสดงเช็คตัวตนเลยนะยืนยันตัวตนพอยืนยันตัวตนปุ๊บตกใจเลยอ่ะ
คือ
รายได้ทุกอันโผล่ออกมาหมดเลย
น
ั่นหมายความว่าในอีกไม่ช้านานนี
้นั่นหมายความว่ามันก็
พี่เคยได้ยินนะเคยคุยกับหนอมแท็กบักหนอมเขาพูดว่าสัมภาระเนี่ยเขากำลังพัฒนาระบบแต่ตอนนั้นหนอมพูดบอกว่าประมาณสัก5ปี
ค่ะ
แต่ตอนนี้พี่ว่ามันน่าจะไม่ถึงแล้ว
น่าจะเลยหัว5ปี
แล้วในปัจจุบันเรายื่นภาษีกันแบบนี้คือเรายื่นปุ๊บเราก็ต้องแจ้งว่ารายได้เราเท่าไหร่แล้วใครทำงานอยู่ที่เดียวก็สบายหน่อยก็รว
ม
HR หรือฝ่ายบุคคลก็จะรวมตัวเลขให
้ค่ะ
แล้วก็ไปทำใส่ตัวเลขประกันสังคมเท่าไหร่สำรองเลี้ยงชีพเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันมาถึงขั้นที่ว่าม
ันขึ้นข้อมูลมาเลย
มันโชว์รายได้ขึ้นมาปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งอีกหน่อยคงเหลืออย่างเดียวคือตามนี้ไหมให้เราคิดยอมรับแค่นั้นเองอ
ยากจะแก้อะไรไหมอ
ยากจะแก้อะไรไหมอะไรเงี้ยนะพี่คิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานละพอพี่เห็นตัวเลขที
่มันขึ้นมาแบบนี
้เออชุดนั้นอ่ะคือแบบเออเฮ้อคือพี่รับอย่างตัวพี่เนี่ยพี่รับเงินเดือนจากบริษัทตัวเอง
ค่ะ
นี่คือหนึ่งทางแล้วก็จะมีรายได้จุกจิกจุกจิกจุกจิกซึ่งบางที่ที่แบบพี่ไปรับงานเนี่ยเขาไม่ยอมจ่ายเข้าบริษัทอยากจะต้องจ่ายในนามตัวพี่โดยเฉพาะงานภาครัฐแรงต่างพวกเนี้ยเขาจะบอกว่าไม่ได้ค่ะต้องจ่ายให้เพราะว่าจ้างอาจารย์จักรพงศ์มาก็ต้องไปจ่ายอาจารย์จักรพงศ์เอาก็อาจารย์จักรพงศ์เป็นเจ้าของบริษัทนี้ครับก็จ่ายเขาที่นี่ก็จะวุ่นวายวุ่นวายมากแล้วมันจะมีจุกจิกจิกจิกเนี่ยปีล่าสุดพี่เปิดมาปึ้ง
ขึ้นมาเลย
ครบ
เยอะตกใจตัวเลข
เพราะว่าพี่ถือตัว50ทวีอยู่ในมืออยู่แล้วก็แบบ
ตกใจตัวเลขใช่ไหมมันเยอะรายได้เยอะ
รายได้เยอะก็เรื่องนึงแต่คือเฮ้ยตรงทุกเม็ดเลย
เป๊ะ
4 5 6 7ใบที่อยู่ในมืออ
่
ะ
ไม่เพราะมันมีหลักฐาน
ตรงทุกเม็ดเลยอ่ะเพราะว่าเดิมแต่ก่อนมันเป็นระบบกระดาษแบบนี้ไง
แต่ตอนน
ี้ออกแบบนี้แล้วอิเล็กทรอนิกส์มันก็ยังตรวจสอบได้ไม่เต็มที
่
งั้นพี่พูดตรงๆเลยในไม่ช้าไม่นานคนที่ยื่นภาษีไม่ถูกต้องการตรวจสอบจะง่ายขึ้นปัจจุบันเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่ได้เยอะมากก็จะใช้วิธีการเฮ้ยไปสุ่มเจอปุ๊บก็จะมาไล่เลียง
ใช่แล้วจะบอกว่าเดี๋ยวนี้สรรพากร
อ
่ะคนไม่น้อยนะเขาจ้างเยอะมากนะแล้วบางทีอ่ะเหมือนอย่างเช่นเขาไปดูไลฟ์สดขายของอ่ะเวลาเราขายของไลฟ์สดอ่ะสรรพากรก็นั่งดูนะเขาก็คำนวณ นะว่าเนี่ยตัวละเท่าไหร
่
ขายได้วันละเท่าไหร่ประมาณเท่านี้แล้วนี้ชื่อนี้บัญชีนี้ได้ยื่นภาษีหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าสรรพากรเนี่ยมีทั้งคนแล้วก็มีทั้งในเรื่องของข้อมูล
และมีระบบที่กำลังมาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ
ใช่ฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนอย่างที่บอกโทรเลยนะคะ
1111161ฮะก็คือต้องบอกอย่างนี้ว่าอย่างเคสเนี้ยเอาที่ตัวเราก่
อ
นตัวเราเนี่ย
ทำถูกต้อง
ไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยอ
่
ะ
ก็ถือว่าดีแล้วไม่ต้องไปสนใจคนอื
่
น
แล้วมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแนวที่มันแปลกๆนะคนทำถูกดูโง่เนาะ
ใช่
เนาะ
หรือว่าเนี่ยน้ำว่าเราต้องโทรแล้วแหละแล้วเราก็จะหัวเราะทีหลังดังกว่า
คือไม่อยากให้มันเกิดสิ่งที่มันถูกต้องว่าเฮ้ยเราต้องช่วยกันทำในสิ่งที่ถูกอ่ะสิ่งที่ต้องแยกกันบางทีมันมีคนมีมุมคิดอย่างนี้ด้วยนะว่าบอกว่าไม่อยากจ่ายภาษีเลยอ่ะเพราะว่าบางพี่เขาเอาภาษีเราไปใช้ไม่ค่อยถูกที่ถูกทางต้องแยก
กันก่อนหน้าที่เสียภาษียังต้องเป็นหน้าที่เรา
หน้าที่เสียภาษีเพราะไม่งั้นเนี่ยใช้คำนี้ถ้าเราไม่เสียไม่ช่วยกันเสียภาษีเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีค่าส่วนกลางฮะอะไรต่างที่เป็นค่าส่วนกลางของประเทศเนี่ยมันก็ไม่มีแต่ส่วนของการที่พี่ๆนักการเมืองเขาจะไปใช้ถูกผิดอะไรเงี้ยมันต้องมีการตรวจสอบ
ก็คืออีกแยกนึงก็คือต้องโปร่งใสนู่นนี่นั่น
ต้องแยกอีกเรื่องนึงนะฮะคนที่เสียภาษีเยอะผมไม่ได้อยากให้คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตนะครับที่พูดนี่ฮะนี่ตามองกล้องเลยนะผมกับสัมภาระเขตลาดประเขาเนี่ยคุยกันประจำฮะเพราะฉะนั้นผมไม่มีปัญหาอะไรผมทำถูกต้อง
ค่ะ
เพียงกล้าพูดคำนี้ได้เลยฮะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเสียภาษีเยอะสิ่งที่คุณควรจะรู้สึกดีก็คือในอีกด้านนึงก็คือคุณรายได้เยอะ
เพราะว่าก็เป็นรายได้เยอะไงก็ต้องเสียภาษีเยอะถูกแล้ว
แล้วถ้าเกิดว่าเรารายได้เยอะแล้วเราวางแผนภาษีคือหมายความว่าเรารู้วิธีการคิดคำนวณแล้วก็ใช้
เส สิทธิประโยชน์
ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยผมว่ามันก็ได้ไม่ได้เสียเยอะจนรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันลำบากมันอะไรมากจนเกินไปอ่ะ
ค
่
ะ
เนอะแล้วมันก็เป็นช่วยกันอ่ะทีนี้เราก็มาเราพูดอย่างนี้กันบ้างสิเราก็บอกว่าก็คนหาได้เยอะก็จ่ายภาษีเข้ามาเยอะแล้วมันก็จะมาอุดหนุนทำให้ประเทศมันเคลื่อนไปกันได้ไงใช่ไหมมองอย่างนี้ไม่ได้พูดไปให้มันหล่อๆนะเพราะว่าเป็นมันนี่โค้ดแล้วไปมีปัญหากับสรรพากรนี่ก็คือถ้าจะอยู่ยากคงจะอยู่ยากแหละแต่คือก็ทำให้เห็นไงเอาง่ายๆต้องบอกวันนึงแบบมีข่าวว่ามันนี่โค้ดโกงภาษีเรียบร้อย
ก็จากอธิษฐาน
เป็นอะไรไม่ได้เลยสั่งสมมาเป็น10ปีไม่คุ้มที่จะแลกอยู่แล้วเพราะงั้นก็คือทำให้มันถูกต้อง
ค่ะ
นะฮะเพราะงั้นคนที่ทำถูกต้องแบบคุณเนี่ยไม่เห็นมีความผมอยากให้คุณภูมิใจในตัวเองว่าคุณทำในสิ่งที่ดีต่อไป
ค่ะ
นะฮะส่วนคนที่เขาว่าเนี่ยเราไม่ได้เป็นตามที่เขาว่าสักหน่อยความหมายคือเราจ่ายภาษีเพิ่มอีกนิดนึงตามเงื่อนไขที่เราต้องจ่ายจริงๆเนี่ย มันโง่ตรงไหนวะ
เพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยนะ เราทำสิ่งที่ถูกต้อง คือเขาเรียกว่าอย่าสร้างสังคมแล้วก็วัฒนธรรมที่คนทำดีแต่พอทำไม่เหมือนคนอื่นแล้วมันเลยกลายเป็นว่าแบบคุณเป็นแก่ดำหรือเปล่าที่จริงมันไม่ใช่แล้วเราแล้วจริงๆมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำอยู่แล้วแบบนี้ค่ะเนาะมันก็เป็นเรื่องของเขาเรียกส่วนบุคคลเนาะที่เราต้องรับผิดชอบอ่ะ
นี่พูดจากใจเลยนะคนที่ไว้คนที่ไม่จ่ายภาษีแล้วว่าคนอื่นโง่
อ
่ะตัวเองอ่ะเสียวอยู
่
ดอกเบี้ยปรับไม่แพงมาก
เลยหาเพื่อนใช่ไหม
ดอกเบี้ยปรับไม่แพงมากร้อยละ 1.5 ต่อเดือน
ต่อเดือนนะ
18% ต่อปี4ปีทบต้นดังนั้น10ปีย้อนหลังคุณลองนึกภาพนะ
หัวหน้างานอายุงานตายเนี่ยหัวหน้างานบอกว่าจ่ายมา10ปีแล้วไม่โดนเลย
เวลา10ปีย้อนหลังมาเป็นอย่างนี้นะสมมติว่าย้อนกลับไป10ปีนี่คือ1เนี่ยมันห่าง10ปีใช่ป่ะ
คือ
มันทบต้น2หนครึ่งมันไล่เป็นก้อนๆอย่างนี้นะนะครับ
นะเพราะฉะนั้นถึงวันนั้นก็
บอกเตรียมบอกให้หัวหน้าเตรียมการ์ดไว้อันนึง
แล้วเป็นการ์ดเขียนว่าร
ู้เท่าไม่ถึงการก็คือแต่ว่าเรื่องนึงที่อยากจะพูดเหมือนกัน
ค่ะ
คือภาษีเนี่ยเป็นความรู้ทางด้านการเงินที่มนุษย์คนไทยทุกคนต้องรู้ทำไมพี่ไม่สอนน่ะทำไมมันไม่อยู่ในตำราที่เราควรจะเรียนก่อนจบกันมาถูกไหมเสร็จแล้วพอเขาทำผิดเขาทำไม่ถูกต้อง
ก็บอกว่าเอ้ยคุณต้องรู้อยู่แล้วนี่แต่
เพราะมันเป็นกฎหมายจะมาบอกว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้
ไม
่ได้ฮะอันนี้มันต้องจริงจังฮะสถาบันการศึกษานะฮะเราต้องเน้นเรื่องนี
้ก็คือต้องสอนให้เรื่องของวางแผนภาษีไปเลย
คุณทำงานประจำคุณจะเสียภาษีแบบนี้
อยู่เป็นภาษีรายได้
เรียกว่าเป็นวิชาอย่างได้เลยอย่าไปอบรมสั้นๆด้วยนะเพราะว่าคนเรียนจบมาก็จะทำอาชีพหลากหลายถูกไหม
เนาะ
เพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลนะทำดีทำดีต่อไปนะครับแล้วก็คนที่เขาทำไม่ดี1161
เป็นเบอร์ท
าง
พ
กรถ้าได้เลขประจำตัวประชาชนยิ่งสวยเลยนะเป๊ะเลยนะคนง่ายนะชื่อนามสกุลเดี๋ยวมันต้องไปเสิร์ชกันยุ่งยากอีกเลขประจำตัวประชาชนนะครับหัวหน้าครับขอยืมบัตรนะครับจะไปถ่ายก๊อปปี้สำเนาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็แฝงไป1161
แล้วก็ได้ผลยังไงก็มาเล่าให้ฟัง
แล้วก็เรื่องของภาษีเนี่ยอยากให้คนไทยทุกคนไม่แล้วเขาไม่สอนไม่เป็นไรแต่เราต้องรู
้ค่ะ
พอเราไม่รู้วิธีการคำนวณภาษีนะฮะซึ่งโอเคมันมีความยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าเราก็ต้องควรพยายามทำความเข้าใจว่าเรามีสิทธิ์นะรายได้แบบไหนเป็นกลุ่มไหนรายได้แต่ละแบบหักค่าใช้จ่ายได้ต่างกัน
ค่
าลดหย่อนแบบไหนที่เราใช้ได้ใช้ไม่ได้อะไรต่างๆทำความเข้าใจตรงนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรนะพอเราคำพอจะคำนวณเป็นบ้างเราจะได้รู้ว่าจริงๆมันก็ประมาณนี้เน
า
ะ
เราก็จะได้วางแผนตัวเองล่วงหน้าได้ด้วย
เพราะว่ามันมีโอเคกลุ่มนึงก็คือกลัวการเสียภาษีแต่กลุ่มนึงก็คืออยากจะลดหย่อนอะไรเยอะๆซ
ึ
่งบางทีการซื้ออะไรลดหย่อนที่มากเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์หรือเป็นเขาเรียกเป็นมรรคเป็นผลกับไอ้เงินที่มันจะได้คืนกลับมาสักเล็กน้อยอ่ะ
คือบางทีพอมาเปรียบเทียบกันมันกลายไปว่าเหมือนเราอ่ะใช้เงินก้อนในการวางแผนภาษีเยอะแต่ภาษีที่ลดจ่ายลงมามัน
ไม่ได้บอกว่าการใช้
มันเสียไป
ใช่จ้ะไม่ได้บอกว่าการใช้ภาษีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเต็มสิทธิ์เป็นเรื่องผิด
ค
่
ะ
แต่หลายๆครั้งพอมันเต็มสิทธิ์เนี่ยมันแสดงว่าเราอาจจะจ่ายไม่ไหวยกตัวอย่างเช่นค่าลดหย่อนในกลุ่มที่เป็นเขาเรียกกลุ่มเกษียณได้ถึง 500,000 อย่างเงี้ยถ้าคุณใช้จนถึง 500,000 นะบางทีคุณจะไม่มีกินนะ
คือสมมติรายได้นะไม่เยอะมากแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เหลือนะ
สู้ตายไงสู้ตายอย่างเงี้ยคือเราไม่จำเป็นต้องสู้ตายทุกอันก็ได้อะใช่ไหมครับเราโอเคมีประกันไว้เพื่อคุ้มครองตัวเองมีประกันสุขภาพไว้ดูแลตัวเองเจ็บป่วย
มี MMF ไว้วางแผนเกษียณ
กำลังผ่อนบ้านก็ดอกเบี้ยมาใช้คือ เอาตามเงื่อนไขความจำเป็นในชีวิตแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือทุกอย่างถอยกลับมาที่จุดๆเดียวคือเรารู้เรื่องการวางแผนภาษีไหมการคำนวณภาษีทำอย่างไรตรงนี้ต่างหากที่จะเป็นประโยชน์ทำให้เราไม่กลัวเกินไปไม่ลดหย่อนจนแบบเรียกว่าเสียสมดุลทางการเงินไปนะครับนะ
จริงๆตอนนี้ก็สามารถเอาไปพูดช่วงเลือกก่อนเลือกตั้งได้เหมือนกันนะ
เอาทำไมอ่ะ
เพราะมันจะทำให้เราได้เห็นความสำคัญของการเสียภาษี
เงินที่เราจ่ายไป
เงินที่เราจ่ายไปได้
พี่ๆก็มาทำอะไรกัน
ต้องแยกออก
ติดตามนะติดตามอะไรเงี้ยก็เนี่ยนะก็คนทำดีอยู่แล้วครับไม่ต้องไปกังวลอะไรมากนะครับนะ
ค่ะก็เป็นกำลังใจในการหารายได้เพิ่มให้ยิ่งเยอะขึ้นไปนะเพราะว่ายิ่งเราเสียภาษีเยอะเท่าไหร่นั่นหมายความว่าในภายใต้ของการบริหารจัดการที่ดีด้วยนะหมายถึงว่าวางแผนค่าใช้จ่ายค่าลดหย่อนก็หมายว่าเราก็มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะ
จริงครับ
ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ถือได้ว่าได้ประโยชน์นะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของความมั่นใจละกันว่าวันนี้สิ่งที่เราทำถูกต้องแล้วก็ให้ทำต่อไปนะคะก็สามารถติดตามรายการ The Money Case by Money Code ได้ใหม่นะคะในทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น
ทาง YouTube นะครับฟังเสียงได้คุยเห็นหน้าค่าตากันแบบนี้นะครับยิ้มแย้มแจ่มใสคุยกันสนุกๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่สะดวกกำลังวิ่งอยู่นะฮะหรือขับรถอยู่นะ
ขับกับข้าว
อยากจะมีเพื่อนเดินทางนะครับเพื่อนวิ่งไปด้วยก็ในทุกช่องทางของพอดแคสต์นะครับพิมพ์คำว่า The Money Case ในช่องค้นหาเลย
ได้เลยค่ะแล้วก็ติดตาม EP ต่างๆนะคะได้ใหม่นะคะได้ในทุกช่องทางเลยแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
ติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ทาง Spotify YouTube และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ได้แล้ววันนี้ The Standard Podcast Eye-opening for your ears.